Երկրորդ. Ստեպան Արկադիևիչը արդարամիտ էր իր նկատմամբ. Նա չէր կարող խաբել իրեն ու հավատացնել, որ ինքը զղջում է իր արարքը. Նա չէր կարող այժմ զղջալ այն, որ ինքը 34 տարեկան, գեղեցիկ, սիրահարկոտ մի մարդ, սիրահարված չէր իր կնոջը, որ 5 ողջ և 2 մեռած երեխաների մայր էր, և մի տարով միայն փոքր էր նրանից. Նա զղջում էր լոկայն, որ չկարողացավ ավելի լավ թաքցնել կնոջից. Բայց նա զգում էր իր դրության ամբողջ ծանրությունը և խղճում էր կնոջը երեխաներին ու իրեն. Գուցե նա կարողանար ավելի լավ թաքցնել իր մեղքերը կնոջից, եթե մտածեր, որ այդ լուրը կարող է այդպես ազդել նրա վրա. Նա երբեք պարզ չէր կշռադատել այդ հարցը, սակայն աղոտ պատկերանում էր իրեն, թե կինը կռահում է, որ ամուսինը հավատարիմ չէ իրեն, և մատների արանքով է նայում դրա վրա. Նրան նույնիսկ թվում էր, որ Դոլին, հյուծված, ծերացած, գեղեցկությունն արդեն կորցրած ու ոչ մի բանով աչքի չընկնող մի կին, պարզ ընտանիքի բարի մայր միայն, ըստ արդարության զգացումի պետք է ներողամիտ լինի. Դուրս եկավ բոլորովին հակառակը. Ախ, սարսափելի է, այ, սարսափելի է, պնդում էր Ստեպան Արկադիևիչը և չէր կարողանում ելք գտնել. Ու որքան լավ էր ամեն ինչ դրանից առաջ, ինչպես լավ էինք ապրում մենք. Դոլին գոհ էր, բախտավոր էր երեխաներով. Ես ոչ մի բանում չէի խանգարում նրան, ազատություն էի տալիս նրան. Զբաղվելու երեխաներով, տնտեսությամբ, ինչպես կամենում էր նա. Ճիշտ է, վատ է, որ նա դաստիարակչուհի էր մեր տանը. Վատ է. Ինչ-որ գրեհիկ, ցոփ բան կա իր զավակների դաստիարակչուհուն սիրագուրելու մեջ. Բայց ինչպիսի դաստիարակչուհի. Նա վառ կերպով հիշեց Մադմուազել Ռոլանդի չարաճճի սև աչքերը ու ջերմ ժպիտը. Բայց չէ, որ ես ոչինչ թույլ չէի տալիս ինձ, քանի նա մեր տանն էր. Եվ ամենից վատն այն է, որ նա արդեն… Այս բոլորը կարծես եղավ դիտմամբ. Այ, սակայն ինչ պիտի անել? Ինչ պիտի անել? Պատասխան չկար, բացի ընդհանուր այն պատասխանից, որ կյանքը տալիս է բոլոր ամենաբարդ ու անլուծելի հարցերին. Այդ պատասխանն է, պետք է ապրել օրվա պահանջներով, այսինքն մոռացության տրվել. Քնով մոռացության տրվել այլևս չի կարելի, համենայն դեպս, մինչև գիշեր այլևս չի կարելի վերադառնալ այն երաժշտությանը, որ երգում էին փոքրիկ Գրաֆին կանայք. Հետևապես, պետք է մոռացության տրվել կյանքի քնով. Կտեսնենք, թե ինչ կլինի, ասաց ինքն իրեն Ստեպան Արկադիևիչը ու կանգնելով հակավ կապտավուն մետաքսե աստառով գորշ խալաթը, հանգուցեց ծոպավոր գոտին և կուշտ օդներ շնչելով լայն կրծքի մեջ, իր գեր մարմինն այնպիսի հեշտությամբ կրող ծուրտիկ ոտքերի սովորական աշխույժ քայլով մոտեցավ լուսամուտին, բարձրացրեց վարագույրը և ուժգին զանգահարեց. Անմիջապես ներս մտավ հին բարեկամ կամերդիներ Մատվեյը, բերելով նրա զգեստը, կոշիկները և մի հեռագիր. Մատվեյի ետևից մտավ նաև Սափրիչը, սափրելու պարագաներով. «Ատյանից գրություններ կան»՝ հարցրեց Ստեպան Արկադիևիչը, վերցնելով հեռագիրը և նստելով հայելու առաջ. «Սեղանի վրա են»՝ պատասխանեց Մատվեյը, նայեց իր պարոնին հարցական, կարեկից հայացքով և մի փոքր սպասելուց հետո ավելացրեց խորամանկ ժպիտով. «Տեր Կարապանի կողմից մարդ էր եկել»։ Ստեպան Արկադիևիչը ոչինչ չպատասխանեց և միայն հայելու մեջ նայեց Մատվեյին. Այդ հայացքի մեջ, որով նրանք հանդիպեցին իրար հայելում, երևում էր, թե ինչպես նրանք հասկանում են միմյանց. Ստեպան Արկադիևիչի հայացքը կարծես հարցնում էր, Ինչու ես այդ բանն ասում։ Միթե դու չգիտես։ Մատվեյի ձեռքերը դրեց ժակետի գրպանները, ոտքը ոտքից հեռացրեց և լուռ, բարեսրտությամբ, հազիվ նշմարելի ժպիտով նայեց իր պարոնին։ Ես հրամայեցի գալ մյուս կիրակի, իսկ մինչ այդ չանհանգստացնեն ոչ ձեզ, ոչ էլ իրենց, ասաց նա նախապես պատրաստած ֆրազը։ Ստեպան Արկադիևիչը հասկացավ, որ Մատվեյը ուզում էր կատակել և ուշադրություն հրավիրել իր վրա։ Բացելով հեռագիրը, նա կարդաց այն, կռահմամբ ուղղելով աղավաղված խոսքերը, ինչպես լինում է միշտ, և նրա դեմքը պայծառացավ։ Մատվեյ, վաղը գալիս է քույրս, Աննա Արկադիևնան, ասաց նա, կանգնեցնելով մի րոպե սափրիչի պլպլան փամփլիկ ձեռքը, որ մաքրում էր վարդագույն կզակը գանգուր երկար բակենբարդների մեջ։ «Փառք Աստծո», ասաց Մատվեյը, այդ պատասխանով ցույց տալով, որ ինքը հասկանում է, ինչպես և իր պարոնը, այդ գալստյան նշանակությունը, այսինքն, որ Աննա Արկադիևնան, Ստեպան Արկադիևիչի սիրելի քույրը, կարող է աջակցել ամուսինների հաշտությանը։ «Մենակ, թե ամուսնու հետ», հարցրեց Մատվեյը։ Ստեպան Արկադիևիչը չէր կարող խոսել, որովհետև սափրիչը զբաղված էր նրա վերի շրթունքով, և բարձրացրեց մի մատը։ Մատվեյը գլխով արավ հայելու մեջ։ «Մենակ, վերևում պատրաստել»։ «Զեկուցիր Դարիա Ալեքսանդրովնային, որտեղ կհրամայե»։ «Դարիա Ալեքսանդրովնային»՝ կարծես տարակուսանքով կրկնեց Մատվեյը։ «Այո, զեկուցիր»։ Եվ ահա վերցրու հեռագիրը։ «Հանձնիր, տես ինչ կասի»։ «Ուզում եք փորձել»,  հասկացավ Մատվեյը, բայց նա ասաց միայն՝ «Լսում եմ»։ Ստեպան Արկադիևիչն արդեն լվացվել էր ու սափրվել, և պատրաստվում էր հագնվելու, երբ Մատվեյը դանդաղ քայլերով, իր ճռճռացող կոշիկներով, հեռագիրը ձեռքին վերադարձավ սենյակ։ Սափրիչն այլևս չկար։ «Դարիա Ալեքսանդրովնան հրամայեց զեկուցել, որ ինքը մեկնում է»։ «Թող անի այնպես, ինչպես հաճելի է իրեն»։ «Այսինքն ձեզ»,  ասաց նա, ծիծաղելով միայն աչքերով, և ձեռքերը դնելով գրպանները ու գլուխը ծռելով մի կողմի վրա, հայացքը հառեց իր պարոնին։ Ստեպան Արկադիևիչը լռեց, ապա նրա գեղեցիկ դեմքի վրա երևաց բարի և փոքրինչ խղճուկ մի ժպիտ։ «Հմ, Մատվեյ», ասաց նա, օրորելով գլուխը։ «Ոչինչ, տերիմ, կարգի կգա», ասաց Մատվեյը։ «Կարգի կգա»։ «Ճիշտ այդպես»։ «Դու կարծում ես»։ «Ով է այնտեղ»,  հարցրեց Ստեպան Արկադիևիչը, լսելով դռան ետևում կանացի զգեստի շրշուն։ «Ես եմ»,  պատասխանեց հաստատուն ու հաճելի կանացի մի ձայն, և դռան ետևից դուրս ցցվեց Մատրիոնա Ֆիլիմոնովնայի դայակի չեչոտ խիստ դեմքը։ «Ինչ կա, Մատրիոշա»,  հարցրեց Ստեպան Արկադիևիչը, ընդառաջելով նրան դեպի դուռը։ Չնայած, որ Ստեպան Արկադիևիչը գլխովին մեղավոր էր կնոջ առաջ, և ինքը զգում էր այդ, բայց համարյա ամենքը տանը, մինչև անգամ դայակը, Դարիա Ալեքսանդրովնայի գլխավոր բարեկամը, նրա կողմն էին։ «Դե, ինչ կա»,  ասաց նա տխուր։ «Գնացեք, պարոն, մեկ էլ մեղա ասեք, գուցե Աստված օգնի ձեզ»։ «Շատ է տանջվում, մարդ մեղքանում է, նա էլ չի կարողանում, իսկ տան մեջ ամեն բան շուռ եկավ, տակնու վրա եղավ»։ «Պարոն, պիտի խղճալ երեխաներին»։ «Մեղա ասեք, պարոն, ինչ արած»։ «Ցոգոլ ուտողի ատամը կառնվի»։ «Բայց չէ, որ կարող է չընդունել»։ «Դուք ձեր պարտքը կատարեք, Աստված ողորմած է, Աղոթեցեք Աստծուն, պարոն, աղոթեցեք Աստծուն։ Դե լավ, գնա, ասաց Ստեփան Արկադիևիչը հանկարծ կարմրելով։ Հապատուր հագնվեմ, դիմեց նա Մատվեյին ու վճռականապես հանեց խալաթը։ Մատվեյն արդեն բռնել էր անուրի ձևով պատրաստ շապիկը, փչելով նրա վրայից աննկատելի ինչ-որ բան, և բացահայտ բավականությամբ հագցրեց այն իր պարոնի գիրկ մարմնին։